สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่27ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ในสหรัฐพายุฤดูหนาวทำให้เกิดไฟดับและการเดินทางชะงักทั้งยังส่งให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย32รายครับประธานาธิบดีไบเดนจะเดินหน้าคดีบุกรัฐสภาต่ออดีตประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรไม่เข้าข่ายการโจมตีคู่แข่งทางการเมืองติดตามได้จากบทวิเคราะห์ในวันนี้และรัสเซียเผยยิงโดรนยูเครนตกใส่ฐานทัพทางใต้เสียชีวิต3รายที่ไต้หวันทางรัฐบาลเปิดเผยว่าเครื่องบินจี71ลำลุกล้ำน่านฟ้าใน24ชั่วโมงมากสุดเป็นประวัติการณ์ส่วนเกาหลีเหนือส่งโดรน5ลำข้ามพรมแดนบินไกลเฉียดกรุงโซลติดตามรายงานพิเศษเปิดกลุ่มมรดกดนตรีไทยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิส UCLA และปิดท้ายที่รายงานนักวิทยาศาสตร์พบเต่าดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่เท่ารถยนต์ติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องมาเริ่มที่ข่าวสถานการณ์ในสหรัฐซึ่งยังคงอยู่ในภาวะหนาวเย็นจัดจนทำให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
ค่ะ
โดยสุดสัปดาห์วันคริสต์มาสสหรัฐปีนี้มาพร้อมกับพายุฤดูหนาวที่นำอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหลายองศาปกคลุมทั่วประเทศครับสร้างความหนาวเย็นและอันตรายตั้งแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของสหรัฐลงไปถึงภาคใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุณหภูมิติดลบนี้แล้วอย่างน้อย32คนใน9รัฐโดยคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะมากกว่านี้ครับที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้วนี้มากที่สุดโดยประชาชนจำนวนมากต้องติดอยู่ภายในบ้านหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้เนื่องจากมีหิมะปกคลุมหนากว่า2เมตรนอกจากนี้48รัฐในอเมริกาก็เผชิญอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในช่วงสุดสัปดาห์ครับแผนการเดินทางต่างๆต้องถูกยกเลิกเพราะเที่ยวบินไม่เปิดบริการพายุหิมะครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษครับทำให้สายสายการบินหลายแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินไปกว่า 12,000 เที่ยวตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์ flightaware.com ครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการสอบสวนเหตุบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021เพิ่งเผยแพร่รายงานการสอบสวนฉบับสมบูรณ์มาและยืนยันว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนร่วมในความพยายามพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020และเสนอให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับคดีอาญาต่ออดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ครับวันนี้เรามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการท่าทีของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรไม่ให้ดูเป็นการเล่นเกมการเมืองใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะเรียกว่านับถอยหลังกันแล้วนะคะเหลืออีกเพียง2สัปดาห์นะคะก่อนวันครบรอบ2ปีเหตุบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ6มกราคมปี2021โดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะคุณนพรัตน์
คร
ับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่บอกไปทางคณะกรรมการสอบสวนเหตุบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเสนอให้กระทรวงยุติธรรมเดินหน้ายื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในคดีอาญาหลายคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของเขาในเหตุการณ์ดังกล่าวในความพยายามพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับชัยชนะค่ะ
We're going to be very very careful to not to politicize this process at all this administration and the DOJ conduct criminal
ในประเด็นนี้โฆษกทำเนียบขาวคอรินชองเปียร์ระบุว่าเราจะมีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการที่จะไม่ทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นเรื่องทางการเมืองและบอกว่าคณะทำงานและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐดำเนินการสอบสวนคดีอาญาอย่างเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและการแทรกแซงในทุกรูปแบบค่ะแต่อีกด้านหนึ่งเมริกาแลนด์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐนั้นต้องตัดสินใจว่าจะทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ค่ะ
The best thing that President Biden can do is do what he's doing which is say you knowThe House Committee made a really compelling case. In my view, it's pretty clear. I agree.
Peter Loach, ผู้อำนวยการโครงการด้านจริยธรรมสื่อการสื่อสารการเมืองจาก George Washington University ให้ทัศนะกับ VOA นะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ประธานาธิบดีไบเดนสามารถทำได้นั้นคือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั่นคือการบอกว่าคณะกรรมการสอบสวนได้ทำคดีที่น่าสนใจอย่างยิ่งในมุมมองของผมมันคือสิ่งที่ชัดแจ้งอยู่แล้วผมเห็นด้วยกับข้อสรุปของเขาเราได้เดินหน้าที่จะปกป้องและสนับสนุนประชาธิปไตยและตอนนี้ขึ้นอยู่ กับกระทรวงยุติธรรมแล้วจากนั้นก็เอาตัวออกมาให้พ้นทางนะคะทั้งนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐค่ะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีสหรัฐและมีวุฒิสภาให้การรับรองขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้รับอิสระมากขึ้นหลังจากคดีวอเตอร์เกตซึ่งเป็นเหตุอื้อฉาวทางการเมืองในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษที่1970ในสหรัฐนะคะซึ่งส่งผลให้อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องลาออกจากตำแหน่งซึ่งในตอนนั้นอดีตประธานาธิบดีนิกสันพยายามใช้เจ้ากระทรวงยุติธรรมเพื่อวาระทางการเมืองของตนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกฎหมาย Ethics in Government Act ในปี1978ที่อนุญาตให้มีการสอบสวนการประพฤติมิชอบดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการควบคุมของประธานาธิบดีได้ซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมกาแลนได้ใช้กฎหมายดังกล่าวในการแต่งตั้งอัยการพิเศษแจ็คสมิธให้เป็นผู้นำการสอบสวนคดีอาญาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะ
Such an appointment underscores the department's commitment to both independence
รัฐมนตรียุติธรรมกาแลนกล่าวว่าการแต่งตั้งนั้นเน้นย้ำความมุ่งมั่นต่อความเป็นอิสระและความรับผิดชอบในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับเรียกกระบวนการดังกล่าวว่าเป็นการล่าแม่มดค่ะ
Over the years I've given millions and millions of pages of documents tax returns and everything else and they have found nothingwhich means I've proven to be one of the
อดีตประธานาธิบดีทรัมป์บอกนะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมได้มอบเอกสารรายงานภาษีและทุกสิ่งทุกอย่างหลายหน้าหลายล้านหน้ากระดาษพวกเขาไม่พบอะไรเลยนั่นหมายความว่าผมได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ไร้มลทินที่สุดในประเทศนี้นะคะในบริษัทการเมืองอเมริกันค่ะไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดที่ถูกดำเนินคดีอาญาและหลายฝ่ายกังวลว่าสิ่งนี้จะยิ่งสร้างการแบ่งแยกทางการเมืองแต่ผู้สังเกตการทางการเมืองบางคนบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นค่ะ
There's at least the possibility ofthe genuine independence of the Department of Justice and a careful
William Howell อาจารย์จาก University of Chicago ให้ทัศนะกับ VOA ด้วยนะคะว่าอย่างน้อยก็มีความเป็นไปได้ว่ากระทรวงยุติธรรมมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและจะมีการดำเนินคดีอย่างระมัดระวังกับอดีตประธานาธิบดีผู้ไม่เคารพกฎหมายในหลายประเด็นที่มีความสำคัญสิ่งนี้จะมีผลต่อการรักษาหลักนิติธรรมและการปกป้องประชาธิปไตยนั่นคือการเดิมพันของกระทรวงยุติธรรมค่ะทั้งนี้ทางคณะกรรมการสอบสวนเสนอให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเดินหน้าฟ้องคดีอาญาฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการก่อจลาจลจากการบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐการขัดขวางการดำเนินการของเจ้าพนักงานและกรณีการสมรู้ร่วมคิดในหลายประเด็นค่ะคุณนพรัตน์ค
่ะขอบคุณมากครับคุณนิติการสำหรับบทวิเคราะห์นี้ซึ่งเราติดตามต่อไปนะครับว่าการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเป็นไปในรูปแบบใดอีกประเด็นข่าวนึงที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสำนักข่าวรัสเซียหลายแห่งรายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงโดรนของยูเครนตก1ลำในวันจันทร์ครับซึ่งชิ้นส่วนของโดรนลำนั้นได้ตกลงไปในฐานทัพแห่งหนึ่งทางใต้ของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าโดรนดังกล่าวถูกยิงขณะบินในระดับต่ำใกล้สนามบินทหารเอ็งเจิลส์ในแคว้นซาราตอฟของรัสเซียโดยผู้เสียชีวิตทั้ง3คนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพรัสเซียที่สนามบินดังกล่าวครับฐานทัพแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากแนวหน้าที่เกิดการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับโดยทางรัสเซียอ้างว่าโดรนของยูเครนได้โจมตีฐานทัพแห่งเดียวกันนี้เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาในวันจันทร์ครับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซนสกี้ระบุในคำแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ในด่านหน้าของการรบซึ่งรวมถึงเมืองบาคมุตเมืองเครมินาและเมืองอื่นในเขตปกครองดอนบาสว่ายังคงต้องใช้สรรพกำลังและการใส่ใจอย่างเต็มที่ครับประธานาธิบดีเซนสกี้กล่าวว่าในเวลานี้กองทัพรัสเซียกำลังพยายามใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อพยายามรุกคืบหน้าให้ได้บ้างแม้จะไม่มากผู้นำยูเครนยังกล่าวขอบคุณเหล่าทหารยูเครนที่ยึดมั่นในจุดรบของการของตนอย่างเข้มแข็งยืนหยัดต่อสู้และเฝ้าหาโอกาสที่ไม่เพียงแต่ทำให้ไม่ต้องสูญเสียแต่ช่วยขับไล่ผู้ลุกรานออกไปได้ด้วยนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยได้ว่าประชาชนชาวยูเครนเกือบ9ล้านคนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะขาดไฟฟ้าแต่ก็ขอบคุณหน่วยงานด้านพลังงานทุกฝ่ายที่ช่วยซ่อมแซมเครือข่ายพลังงานให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ได้ในวันก่อนวันคริสต์มาสและวันคริสต์มาสพร้อมยอมรับว่าภาวะขาดแคลนพลังงานจะยังคงดำเนินต่อไปครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับ มาติดตามข่าวสถานการณ์ในเอเชียกันบ้างครับทางการไต้หวันเปิดเผยในวันจันทร์ว่ามีเครื่องบินจีน71ลำรวมถึงเครื่องบินรบไอพ่นและโดรนลุกล้ำเขตแซงตนทางอากาศของไต้หวันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับรายงานของกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าในจำนวนเครื่องบิน71ลำนั้นมี43ลำที่ล่วงล้ำเข้าไปในเส้นแบ่งดินแดงกลางช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเขตการชนอย่างไม่เป็นทางการของ2ประเทศและอยู่ในเขตป้องกันตนเองของไต้หวันด้วยครับสำนักงานข่าวสารส่วนกลางของรัฐบาลกลางไต้หวันเผยว่าครั้งนี้ถือเป็นการลุกล้ำน่านฟ้าของไต้หวันที่มีจำนวนเครื่องบินจีนเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้ว่าจะยังไม่มีสัญญาณอันตรายต่อไต้หวันก็ตามกระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานด้วยว่าพบเรือของกองทัพเรือจีน7ลำไม่ไกลจากไต้หวันด้วยและกองทัพจีนยังได้ส่งสัญญาณเตือนพร้อมคลื่นอิเล็กทรอนิกส์และอากาศยานต่อต้านเรือดำน้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันตนเองทางอากาศหรือ ADIZ ของไต้หวันด้วยทางด้านรัฐบาลจีนซึ่งกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนไต้หวันกล่าวว่ามีการซ้อมจู่โจมทางทะเลและอากาศรอบไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์เพื่อตอบโต้สิ่งที่จีนเรียกว่าเป็นการยั่วยุจากไต้หวันและสหรัฐแต่ทางไต้หวันชี้ว่าการซ้อมรบของจีนคือการแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังทำลายสันติภาพในภูมิภาคนี้และกำลังข่มขู่คุกคามประชาชนไต้หวันครับทางการไต้หวันกล่าวว่าประธานาธิบดีไช่อิงเหวินจะเรียกประชุมฉุกเฉินระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งชาติในวันอังคารนี้เพื่อหารือเรื่องการเสริมศักยภาพระบบป้องกันตนเองและจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่จะนำมาใช้ป้องกันประเทศด้วยซึ่งอาจรวมถึงการขยายเวลาการเกณฑ์ทหารไปออกไปอีก4เดือนครับ
ค่ะขยับไปที่ประเด็นคาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือส่งโดรนขนาดเล็กหลายลำเข้าไปในน่านฟ้าของเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์นะคะทำให้เกาหลีใต้ต้องตอบโต้ด้วยการส่งโดรนเข้าไปสกัดและยังส่งเครื่องบินรบไอพ่นและเฮลิคอปเตอร์จู่โจมเข้าไปตอบโต้นะคะแต่ไม่สามารถยิงโดรนเกาหลีเหนือตกได้โดยทางเกาหลีใต้เผยได้ว่าโดรนลำหนึ่งได้บินเข้าไปในเกาหลีเหนือแต่อีก4ลำไม่สามารถติดตามได้นะคะทั้ง5ลำเป็นโดรนขนาดเล็กความยาวปีกประมาณ2เมตรแต่ไม่แน่ชัดว่าติดตั้งอาวุธไว้ด้วยหรือไม่นะคะนับตั้งแต่ปี2014ค่ะเกาหลีเหนือส่งโดรนขนาดเล็กที่สร้างขึ้นแบบง่ายๆเข้าไปในเกาหลีใต้อย่างน้อย4ครั้งคาดว่ามีจุดประสงค์เพื่อการสอดแนมนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า5ปีที่มีการส่งโดรนข้ามพรมแดนทางใต้นะคะทางเกาหลีใต้ระบุได้ว่าการส่งโดรนของเกาหลีเหนือครั้งนี้ค่อนข้างอุกอาจกว่าครั้งก่อนๆเพราะว่ามีการบินเหนือพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นของเกาหลีใต้เป็นเวลานานรวมถึงเขตทางเหนือของกรุงโซลซึ่งห่างออกไปราว50กิโลเมตรด้วยแต่ไม่มีรายงานความเสียหายนะคะฝั่งกองทัพเกาหลีใต้ได้ยิงปืนกว่า100นัดแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อโดรนดังกล่าวนอกจากนี้เกาหลีใต้ส่งโดรนลำหนึ่งเข้าไปในเกาหลีเหนือในภารกิจสอดแนมกลับนะคะบินลึกกลับเข้าไปในพรมแดนของเพื่อนบ้านทางเหนือในระยะทางพอๆกับที่โดรนของเกาหลีเหนือบินเข้ามาในเกาหลีใต้ก่อนที่จะบินกลับมานะคะขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมของเกาหลีใต้ค่ะรายงานด้วยว่าได้ระงับเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยานอินชอนและท่าอากาศยานกิมโปโดยสนามบินทั้งสองแห่งนี้ปิดบริการชั่วคราวจากข่าวโดรนที่เกิดขึ้นนะคะขยับไปที่เมียนมากันต่อไหมคะต้องติดตามกันในปลายสัปดาห์นี้นะคะเมื่อศาลรัฐบาลเมียนมาค่ะจะมีคำตัดสินต่อผู้นำประชาธิปไตยเมียนมาองซานซูจีสำหรับ5ข้อหาที่เหลือในวันศุกร์นี้นะคะอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP นะคะอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาถูกทหารรัฐบาลทหารควบคุมตัวตั้งแต่ก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะและถูกตัดสินว่ามีความผิดใน14ข้อหาตั้งแต่ข้อหาทุจริตคอร์รัปชันไปจนถึงการมีวิทยุสื่อสารไว้ในครอบครองอย่างผิดกฎหมายจนถึงขนาดนี้เธอถูกตัดสินจำคุกไปแล้ว26ปีนะคะแหล่งข่าวเปิดเผยได้ว่าทั้ง2ฝ่ายต่างให้การครั้งสุดท้ายต่อศาลเมื่อวันจันทร์และคำตัดสินจะมีออกมาในวันศุกร์ที่30ธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าซูจีมีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ
ครับทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างออกมาตำหนิการพิจารณาครั้งนี้ว่าหลอกลวงและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติได้มีมติเรียกร้องเป็นครั้งแรกให้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวองซานซูจีซึ่งถือเป็นการแสดงความเป็นเอกภาพของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง UN หลังจากที่จีนและรัสเซียพันธมิตรของเมียนมางดออกเสียงครับสำหรับ5ข้อหาที่องซานซูจีเผชิญในวันศุกร์นี้จะรวมถึงการเช่าเฮลิคอปเตอร์สำหรับคณะรัฐมนตรีซึ่งเธอถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชาติโดยแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด15ปีครับ มาต่อที่รายงานพิเศษของ VOA ไทยกันบ้างครับแผนกดนตรีไทยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตนครลอสแองเจลิสหรือ UCLA มีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งครับกับมรดกทางดนตรีไทยที่ยาวนานกว่า60ปีแล้วติดตามรายงานเรื่องนี้ที่คุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานมาจาก LA และคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับ
ครับส่วนหนึ่งในหน้าที่สำคัญของสุพินาอินทรีย์แอดเลอร์อาจารย์พิเศษและหัวหน้าแผนกดนตรีไทยภาควิชามนุษยวิทยาการดนตรีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA คือการทำหน้าที่เป็นพันธรักษ์ดูแลและรักษาเครื่องดนตรีให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอสุพินาเล่าให้ฟังว่านั่นคืองานชิ้นแรกหลังจากเธอก้าวเข้ามาในรั้ว UCLA
ก็คือมาเป็นผู้ซ่อมเครื่องนะคะเป็นผู้ซ่อมเครื่องดนตรีไทยเพราะว่าเครื่องที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมาตั้งแต่ปี1958แล้วก็1960นะคะก็คือเป็นช่วงที่อาจารย์เดวิดมอร์ตันนะคะซื้อเครื่องดนตรีไทยมาจากที่เมืองไทยแล้วก็มาเริ่มก่อตั้งวงดนตรีไทยที่นี่แล้วอาจารย์เขาก็สอนมาประมาณ 30-40 ปีแล้วก็เลิกสอนไปนะคะก็คือแบบหมดช่วงหมดวาระไปแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องดนตรีก็ไม่ได้ใช้งานนะคะไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไม่ได้รับการบำรุงอย่างดีนะคะ
ศาสตราจารย์เดวิดมอร์ตันคือนักวิชาการชาวอเมริกันที่หลงไหลในศาสตร์แห่งดนตรีไทยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปฝากตัวเป็นศิษย์กับบรมครูทางดนตรีแห่งสำนักดนตรีไทยบ้านบาดของหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงผู้เป็นต้นตำนานจางวางสอนมือระนาดเอกแห่งโหมโรงที่โด่งดังก่อนที่เดวิดมอร์ตันจะนำความรู้พร้อมกับชุดเครื่องดนตรีไทยปี่พาดจากบ้านบาดนำกลับมาสร้างหลักสูตรดนตรีไทยถ่ายทอดและเปิดสอนวิชาดนตรีจากแดนสยามที่ UCLA เมื่อราว60ปีก่อนการที่สุพินาเข้ามาซ่อมแซมและพบว่าเครื่องดนตรีไทยเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับมรดกแห่งบรมครูที่สำคัญทำให้เธอตัดสินใจอยากจะสานต่อการเรียนการสอนที่ขาดหายไปอีกครั้ง
ก็พอจะได้มามีโอกาสได้มาชมเครื่องดนตรีเมื่อตอนปี2014นะคะก็หลังจากที่ดูเครื่องเสร็จแล้วก็ได้เขียนโปรโพโซมาที่มหาวิทยาลัยว่าเราสามารถที่จะดูแลเครื่องให้ได้นะคะก็คือตอนที่เรียนที่เมืองไทยเนี่ยก็จะมีช่วงนึงที่วิชาเรียนก็คือเป็นซ่อมสร้างเครื่องดนตรีนะคะเป็นวิชาที่มีประโยชน์มากๆเลยก็จะเรียนรู้วิธีการซ่อมเครื่องนะคะแล้วก็การบำรุงเครื่องดนตรีก็ใช้ความรู้เหล่านั้นนะคะมาเพื่อที่จะมาบำรุงเครื่องดนตรีที่นี่นะคะเสร็จแล้วก็propose ที่ภาควิชาว่าถ้าคุณสนใจที่จะทำวงดนตรีก็เราสามารถที่จะสอนได้เพราะว่าก็มีความสามารถในการที่จะสอนวงได้อยู่นะคะก็ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าควรจะสนับสนุน
ความรู้ทางดนตรีไทยที่อาจารย์สุพีนาร่ำเรียนในระดับปริญญาตรีและโทมาจากเมืองไทยก่อนจะเดินทางมาสำเร็จปริญญาเอกด้านมนุษยวิทยาการดนตรีที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตริเวอร์ไซด์คือใบเบิกทางวิชาการที่สำคัญแต่โอกาสของการได้ทำหน้าที่สืบสานลมหายใจให้ดนตรีไทยได้กลับมาโลดแล่นมีชีวิตชีวาอีกครั้งคือความท้าทายที่เธอคาดหวังต่อจากนี
้ทางมหาวิทยาลัยก็ให้โจทย์มาว่าปีละ 20,000 ปีละ 20,000 ก็คือถ้าคุณหาทุนมาได้ 20,000 ก็เราสามารถที่จะช่วยเพื่อที่จะให้เปิดคลาสได้นะคะเปิดคลาสได้ก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องขอเขียนหนังสือขอทุนจากหลายหน่วยงานแล้วก็จะต้องไปเสนองานให้เขาเห็นว่าเรามีเครื่องนะเรามีส่วนนี้คือความตั้งใจที่เราอยากจะทำนะแต่ว่ามันยังไม่มีทุนทรัพย์เพื่อที่จะสตาร์ทอัพนะคะเราก็พยายามที่จะให้ความหวังกับผู้ให้ทุนทุกท่านว่าเราสามารถทำให้มันโตได้นะคะอันนี้คือความชาเลนจ์ที่สุดก็ว่าเวลาเด็กมาสมัครเรียนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีกี่คนใช่ไหมคะบางเทอมก็เยอะมาก 30-40 คนบางเทอมก็8คนแบบนี้คือแบบว่าทำไงดีวะก็จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ในทุกภาคส่วนที่เราทำได
้จนถึงวันนี้อาจารย์เชอรี่หรือสุพีนาเปิดสอนหลักสูตรดนตรีไทยมาแล้วกว่า7ปีและยังพยายามถ่ายทอดภูมิความรู้ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทยไปยังนักศึกษาและผู้สนใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานของเราทั้งหมดนี้อีกครั้งหรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ viathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai และกลับไปฟังที่ Spotify ได้ด้วยนะครับมาแวะดูเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับการช้อปปิ้งคนอเมริกันเป็นไงบ้างครับในช่วงวันหยุดช่วงนี
้แม้ว่าอากาศเหน็บหนาวนะคะแต่ยอดการช้อปนี่ก็ไม่ได้เรียกว่าหนาวเหน็บไปตามกันนะคะเพราะว่ายอดขายสินค้าช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีพุ่งสูงขึ้นเกินคาดนะคะอ้างอิงจากตัวเลขของ Mastercard Spending Pulse นะคะที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลสิ้นปีของสหรัฐขยายตัว 7.6% ในปีนี้นะคะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะจากระดับ 8.5% ที่บันทึกได้ในปีก่อนแต่ก็ถือว่าสูงกว่าการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะโตแค่ 7.1% นะคะเมื่อแยกตามหมวดสินค้าค่ะจะพบว่ายอดจำหน่ายเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น 4.4% นะคะขณะที่ยอดจำหน่ายจิวเวลรี่และเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงราว 5% ยอดขายออนไลน์พุ่ง 10.6% จากปีที่แล้วนะคะขณะที่ยอดขายภายในร้านปรับเพิ่มขึ้น 6.8% โดยยอดที่ห้างสรรพสินค้าทั้งหมดบันทึกได้ก็แสดงอัตราการขยายตัวแบบเบาๆนะคะที่ระดับ 1% จากปีที่แล้วไม่รู้ว่าคุณนพรัตน์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นยอดขายในปีนี้ด้วยหรือเปล่า
เราว่าสองคนคงเป็นทั้งคู่ในแบบของออนไลน์นะครับ มาดูข่าวจากเมืองจีนกันบ้างครับคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งจีนเตรียมยกเลิกการบังคับให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวเฝ้าระวังอาการโควิด-19 ตั้งแต่วันที่8มกราคมเป็นต้นไปนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์โดยแถลงการจากคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติจีนระบุด้วยว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะผ่อนคลายแผนจัดการการระบาดโควิด-19 ของประเทศจากระดับ A ที่มีความเข้มงวดสูงสุดลงเป็นระดับ B เนื่องจากอาการป่วยจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นรุนแรงน้อยลงแล้วและน่าจะค่อยๆกลายมาเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบทั่วไปในไม่ช้านี้ครับก่อนที่จะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในวันที่8มกราคมนะครับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจีนยังต้องกักตัวภายในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดไว้เป็นเวลา5วันก่อนจะไปแยกตัวที่บ้านตนเองอีก3วันนะครับหลังจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าวแล้วผู้ที่เดินทางเข้ามาจีนอย่างไรก็ตามยังคงต้องทำการตรวจการหาการติดเชื้อด้วยระบบ PCR ภายใน48ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นอยู่ดีนะครับตามข้อมูลจากคณะกรรมการสุขภาพจีนครับส่งท้ายวันนี้ครับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งล่าสุดนำมาซึ่งหลักฐานที่แสดงเห็นว่าเมื่อเกือบร้อยล้านปีก่อนโลกของเรามีเต่าที่มีขนาดใหญ่พอๆกับรถคันหนึ่งเลยนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ยังหวังที่จะพบฟอสซิลเพิ่มเติมเพื่อมายืนยันรายละเอียดอื่นของสัตว์ดึกดำบรรพ์นี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
นักวิทยาศาสตร์พบหนึ่งในเต่าสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้โดยเต่าที่ว่านี้ซึ่งมีขนาดเท่ารถยนต์คันเล็กอาศัยอยู่ในยุโรปเมื่อ83ล้านปีก่อนค่ะเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยได้อธิบายถึงซากฟอสซิลเต่าที่ถูกพบทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนซึ่งเป็นซากของเต่าที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลวายอาทานโอคลิสเอนิกมาติก้าซึ่งมีลำตัวยาวประมาณ 3.7 เมตรเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสซึ่งเป็นยุคสุดท้ายในยุคของไดโนเสาร์และได้ชื่อว่าเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะเต่าดึกดำบรรพ์นี้มีขนาดใหญ่กว่าเต่าที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมากนะคะซึ่งก็คือเต่าเลสเตอร์แบ็กหรือเต่ามะเฟืองที่มีลำตัวยาวได้ถึง2เมตรส่วนลวายอาทานโอคลิสนั้นมีขนาดตัวใหญ่เท่ากับเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเต่าอาร์เคลอนซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนและมีความยาวถึง 4.6 เมตรอัลเบิร์ตเซเลสผู้ร่วมเขียนการศึกษาแห่งสถาบัน Institut Català de Paleontologyหรือ ICP กล่าวว่าเลวายอาทานโอคลิสมีความยาวพอๆกับรถมินิคูเปอร์ในขณะที่อาร์เคลอนมีขนาดเท่ากับรถโตโยต้าโคโรล่าเลยทีเดียวนะคะเต่าเลวายอาทานโอคลิสจะว่ายน้ำอยู่ในน่านน้ำที่อันตรายโดยพวกมันมักจะเป็นเหยื่อของนักล่าอย่างโมซาซอร์และเพลซิโอซอร์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่มีความยาวได้ถึง15เมตรนอกจากนี้ยังมีนักล่าอย่างฉลามและปลากระเบนอีกด้วยค่ะออสการ์คาสติโยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Universitat Autonoma de Barcelona ซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Scientific Reports กล่าวว่าการโจมตีสัตว์ที่มีขนาดเท่ากับเลวายอาทานโอคลิสจะต้องเป็นนักล่าทางทะเลที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นและในเวลานั้นนักล่าขนาดใหญ่ในโซนยุโรปส่วนใหญ่เป็นฉลามและโมซาซอร์ค่ะคาสติโยกล่าวอีกว่าในช่วงยุคครีเทเชียสเต่าทะเลมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยทั้งเลวายอาทานโอคลิสและอาร์เคลอนอาจจะเป็นตัวอย่างของเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกระบวนการศึกษานี้ ส่วนสาเหตุของการที่เต่าทะเลมีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นอาจเป็นเพราะแรงกดดันจากบรรดานักล่าแต่คาสติโยกล่าวว่าอาจมีสาเหตุอื่นๆอีกด้วยนะคะนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีเต่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆจากในอดีตเช่นโปรโตสเตกาและสตูเพนเดมิสซึ่งมีความยาวประมาณ4เมตรโดยโปรโตสเตกาเป็นเต่ายุคครีเทเชียสที่มีชีวิตอยู่ประมาณเมื่อ85ล้านปีก่อนใกล้ๆกับทวีปอเมริกาเหนือในปัจจุบันส่วนสตูเพนเดมิสมีชีวิตอยู่ประมาณ 7-13 ล้านปีก่อนในช่วงยุคไมเออร์ซีนใกล้กับอเมริกาใต้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบซากเลวิอธานโอคลิสใกล้ๆกับหมู่บ้านโคเดนาโกในเขตอัลต์เออร์แกลของแคว้นกาตาลุญญาโดยนักปีนเขาในเทือกเขาเซาเทิร์นพีเรนีสพบกระดูกบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินและจนถึงตอนนี้นักวิจัยพบชิ้นส่วนด้านหลังของกระดองแต่ไม่พบกะโหลกศีรษะหางหรือแขนขาแต่อย่างใดค่ะกระดูกทั้งหมดที่มีการค้นพบบ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีกระดองที่เรียบคล้ายกับกระดองเต่ามะเฟืองโดยตัวกระดองมีความยาวประมาณ 2.35 เมตรและกว้าง 2.2 เมตรทั้งนี้เต่าเลวิอธานโอคลิสดูเหมือนจะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรเปิดโดยไม่ค่อยกลับขึ้นไปบนบกเพื่อทำการใดๆเช่นขึ้นไปวางไข่นะคะกระดูกบริเวณด้านหน้าของกระดูกเชิงกรานที่ถูกพบนั้นมีความแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเลวิอธานโอคลิสเป็นตัวแทนของเต่าสกุลใหม่ที่ถูกค้นพบอย่างไรก็ตามการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าเต่าทะเลขนาดใหญ่แต่ละสกุลในยุคครีเทเชียสสามารถพัฒนาได้อย่างอิสระในอเมริกาเหนือและยุโรปทั้งนี้เลวิอธานโอคลิสเอนิกมาติก้าหมายถึงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่เป็นปริศนาเนื่องจากมีขนาดทางกายวิภาคที่ใหญ่และรูปร่างเชิงกรานที่น่าฉงนนักวิจัยจึงคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบหายใจของมันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดี
Voice of America Washington
ครับสวัสดี
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
ต้องถามก่อนว่าตอนนี้ยังแช่แข็งอยู่ไหมคะยังอากาศเย็นแค่ไหนแล้ว
แช่แข็งอย่างมากครับ
อยากจะให้กดโหมด defrost นะคะละลายน้ำแข็งสักทีเพราะว่าตอนนี้นี่คือหนาวกันมากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แทบไม่กล้าเอาตัวออกจากบ้านนะคะเพราะว่าหนาวจริงๆคือเริ่มตั้งแต่วันศุกร์แล้วที่ฉันจัดรายการกับคุณรัตพลบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่ลบ8องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าความรู้สึกจริงๆอ่ะคือลบ16แล้วพอช่วงที่ออกจากที่ทำงานคือลบ18องศาเซลเซียสค่ะคือ
ผมอยู่บ้าน
ไม่ไหวแล้ว
อุณหภูมิมันเขียนว่าลบ11แต่รู้สึกเหมือนลบ19มาอยู่บ้านตลอดวันศุกร์พอดีวันศุกร์ผมไม่วันหยุดผมนะก็เลยไม่ออกจากบ้านเลยแต่ว่าวันพฤหัสเนี่ยมันก็อากาศคล้ายที่คุณนิติการพูดนะออกไปข้างนอกแป๊บนึงก็รู้สึกเย็นแต่แบบมันชาจนไม่รู้ว่ามันเย็นหรือเปล่า
หนาวสะท้านอ่ะค่ะ
นี่มันลดลงมาตอนนี้มันมาลบตอนนี้ลบ3ลบ4
แล้วเริ่มเป็นเลขตัวเดียวก็ยังค่อยชั่วหน่อยตัวเดียวแต่เป็น
ลบนะ
ค่ะโอ้ต้องแสดงความเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นความเย็นที่เป็นไปทั่วๆกี่รัฐคะ
48รัฐนะคะในรายงานแต่ว่าก็มีอยู่2รัฐที่โชคดีแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ผู้โชคดีแต่เรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยร่วมดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็ติดตามข่าวในพาดหัวตอนนี้คือมีแต่เหตุทั้งเครื่องบินเที่ยวบินล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายหรือว่าอุบัติเหตุที่คิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นมีคนไปเดินที่ทะเลสาบซึ่งก็คิดว่าทะเลสาบเป็นแผ่นน้ำแข็งไปแล้วแต่ปรากฏว่าก็ตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองก็เป็นเรื่องสะเทือนใจแล้วก็เป็นเขตที่ว่าไม่คาดคิดด้วยเหมือนกัน
ใช่ฮะ
ค่ะโอ้ต้องทำงานทำภารกิจประจำวันในภาวะที่อากาศไม่ปกติแบบนี้น่าชื่นชมและน่าเห็นใจมากแต่เรื่องช็อปออนไลน์นี่มือยังไม่แข็งใช่ไหมคะคุณนพรัตน์คุณนิติการ
แข็งเพราะกดมากเกินไปฮะ
เพราะเราอยู่ข้างในอาจจะมีเกรงบ้างใช่ไหมคุณนพรัตน
์ใช่ยังเมื่อนึกได้ก็หันมาดูแล้วกดดูเมื่อกี้กดอยู่แล้ว
กดต้องลบออกจากตะกร้าเนาะต้องคอยเตือนกันนะคะ
ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจกันหน่อยฮะ
ได้ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นปกติที่ใช้ชีวิตได้ที่ไม่อันตรายด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะนำโดยคุณนพรัตน์คุณนิติการและทีมงานทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.